Psalm 85. Oratio ipsi David. Inclina, Domine, aurum tuam et exaudi me, quoniam inops et pauper sum ego. Custodi animam meam quoniam sancto sum. Salvum fac servum tuum, Deus meus, sperantum in te. Miserere mei, Domine, quoniam a te clamavi tota die. Laetifica animam servi tui, quoniam a te, Domine, animam meam levavi. Quoniam tu, Domine, suavis et mitis, et multae misericordiae omnibus invocantibus te. Auribus percipe, Domine, orationem meam, et intende voci deprecationis meae. In die tribulationis mei clamavi a te, qui exaudisti me. Non est similis tui in diis, Domine, et non est secundum opera tua. Omnes gentes, quascunque fecisti, venient ad adorabunt coram te, Domine, et glorificabunt nomen tuum. Quoniam magnus est tu, et faciens mirabilia tu est Deus solus. Deduc me, Domine, in via tua, et in gradia in veritate tua. Laetetur cor meum, ut timeat nomen tuum. Confitebo tibi, Domine Deus meus, in toto corde meo, et glorificam nomen tuum in aeternum, quia misericordia tua magna est super me, et eruisti animam meam ex inferno inferiori. Deus, iniqui insurrexerunt super me, et synagoga potentium quasi erunt animam meam, et non proposuerunt te in conspecto suo. Et tu, Domine Deus, miserator et misericors patiens et multi misericordiae et verax. Respice in me, et miserere mei, da imperium tuum puero tuo, et salvum fac filium ancile tue. Fac mecum signum in bonum, ut videant qui odorunt me, et confundantur, quoniam tu, Domine, adiuvisti me, et consolatus est me.